Străinul din Galileea.
Salutăm și vă spunem bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea, o emisiune care are darul de a ne apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, în special de Evanghelii și de Iisus Hristos. Aș vrea ca să citim paragraful pentru astăzi, care se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8. Voi citi de la versetul 44 până la 47. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea ne ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Săptămâna trecută am discutat foarte mult pe tema adevărului, minciunii. Ne-ați arătat perspectiva prin care diavolul reușește să ne smulgă din realitate, creându-ne o împărăție falsă a lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb ceva foarte practic, pentru că și despre aceasta este emisiunea noastră. Sunt poate persoane care au mințit foarte mult, le este foarte ușor să mintă și le este greu să scape de acest obicei, cel puțin de a exagera sau de a minți. Ce soluții practice sau biblice ne puteți oferi pentru această maladie?
Eu nu cred că există formule, nu mă refer la formule farmaceutice, la magistrale, ci mă refer la formule psihologice, formule morale, decât întâlnirea cu Hristos. Eu cred că doar prezența lui Hristos, prezența lui Dumnezeu în viața noastră, este singurul tampon împotriva tendințelor rele. Unii au avut o experiență de fustangii, de exemplu, și în sfârșit vor se căsătorească, dar zic, oare voi putea fi fidel, onest, loial soției? Doar prezența lui Hristos ne poate. Alții au avut alte patimi, alcoolism, alții fumat și așa mai departe, jocuri de noroc sau
Înșelăciunea.
E un lucru foarte interesant. Din copilărie mi-a rămas o anumită, vorbesc de mine acum, sunt vulnerabil, o anumită tendință de a fura. Cine? Da, stai să vezi. Ori de câte ori, să vezi ce însemnează în firea ta, ori de câte ori văd ceva al nimănui, zic, ce-am găsit, al meu să fie. Așa făceam și așa procedam în vechime. Chiar dacă știu că e al cuiva obiectul, dar e nepăzit, gândul este ce-ar fi să-l iei. Nu am luat, Dumnezeu să fie lăudat că nu, dar e acolo gândul. Și de ce? Pentru că în experiența noastră post-belică, într-o lume colectivizată, într-o lume în care erai sărăcit, expres, tata făcea.
Doreai justiție.
Cum?
Doreai justiție.
Da, justiția o făceai tu, luai.
Da.
Luai. Îmi spunea soția mea că la Colentina, era asistentă medicală, fiecare fată sau asistentă completa. De la una de la alta. Și trebuia să fiu cu ochii în patul ca să nu completeze și la lucrurile tale. Înțelegi? Da, și se completează. Și știu eu că mergeam pe câmp, tata se uita, pac, intra în lan, lua câteva ștuleți de porumb, băga și mergeam acasă. Paznicul nu se uita aici. Sau tot felul de asemenea lucruri în care îți făceai drept, și că e colectiv, e proprietatea noastră, e al nostru, deci putem lua. Nu. Aici este păcăleala. Tot ce este la comun nu e al nimănui, decât al celor de la putere. În fine, și eu cred că există, cum am spus că există în mine, această, știu eu, m-am surprins. Ce aici? Dacă ai luat-o asta? Ciudățenie, dar nu, sigur că nu iau. Dar dacă n-ar fi Hristos, știi ce aș face? Dacă aș fi în mentalitatea veche, cred că aș lua. Și asta se cheamă o kleptomanie. Pur și simplu, pui lăbuța și ai luat. Pentru că am văzut pe tata făcând așa și tata era un om onest, un om onorabil, un inginer. Și a intrat în mine. Există vreo soluție împotriva minciunii? De ce minte omul? Din două motive majore. De frică și de interes. Deci omul minte din frică, auzi, ia spune, tu ai suflat colegului? Nu, nu am făcut, nu, știi? El a suflat, dar nu, n-a făcut el, că știe că urmează penalitate. Din interes, eu am făcut asta, știi? Deci, și toate acestea, și frica și interesul, sunt motivații egoiste. Dragostea este altruistă. E a treia și ultima, singura adevărată. Dar primele două motivații sunt aservite ego-ului. Și ego-ul vrea să crească. Aș vrea să discut puțin despre minciună. Pentru că suntem cu ea pe tarabă.
Absolut.
Când a apărut prima oară minciuna? Construim împreună.
Cred că a fost o auto-minciună. Adică atunci când diavolul a început să se vadă pe sine diferit.
E foarte interesant această, mulțumesc că ai deschis o fereastră nouă la care nu m-am gândit, auto-minciuna. Știi că te poți auto-minți?
Da, cum?
Și cum s-ar veni, îți furi căciula. Și cineva explica cele două faze ale furtului căciulii. În prima fază e cel care câștigi. Fură o căciulă. În a doua fază ești la care are capul gol. Deci, începe cu plus, se termină cu minus. Asta este furtul căciulii. Bun, în ceruri a fost auto-minciuna diavolului. Și el, cum a putut să creadă că o motoretă poate să zboare ca un...
Avion.
Avion. Era să zic o rachetă, un Mars, nu știu cât. Cum? Bă, nu poți. Pârâi, dar nu iese. Pentru că ești motoretă. Cum a putut să știi că la ora actuală oamenii continuă să se mintă și oamenii nu se cunosc pe ei sau nu acceptă să se cunoască pe ei și aspiră la poziții înalte și ajung acolo doar să se facă de râs. Și după ce se fac de râs, îi judecă pe oameni că sunt răi, că etc., etc., din gelozie. Dacă omul s-ar cunoaște pe sine, n-ar accepta să se automintă. În lumea muzicii am întâlnit, a fost lumea în care mi-am făcut mâna. Dacă, uite, eu sunt fiul unei celebrități. Celebritatea e pe drept cuvânt, are
un renume. Muncit.
Fiul de regulă e la umbra lui Tasu.
Și pe drept și pe nedrept.
L-am avut eu student la conservator pe fiul celui mai vestit violonist la data aceea, nu dau nume. Și mi-a fost student, n-a fost multă vreme. O pușlama trecea din diblă, dar mediocru. Bine, avea unele veleități, avea unele șmecherii, dar nu era violonist. Dar omul acesta a ieșit în afară, un concert. Și totdeauna s-au găsit oameni, s-au găsit critici muzicali, care fiind îndatorați sau dorind să-și facă o intrare la marele maestru, i-au făcut o cronică muzicală de a stat pisica în coadă. Cunosc pe un altul, care e o nulitate, cu majuscule, și care și-a dat doctoratul pe, zice germanul, Katzenmusik, muzică de pisici. Pe nimica, asta se cheamă muzică atonală, contemporană, care practic n-are nici cap, nici nume. Nu e muzică, că a desfințat muzica. Dar ea este promovată în mod snob, prin oamenii care vor să deturneze pe om, diavolul, de la valori atât estetice, cât și valori morale sau valori materiale reale. Și să vezi numai cum umblă el, s-a automințit și a luat un doctorat. Am vorbit cu profesorul lui, care e prietenul meu, și am zis, cum e Ghiță, nu-i numele lui. Zice, Ghiță, zice, e o categorie specială. E categorie psi, adică e o categorie specială. Dar omul ăsta care nu e nebun, nu este bolnav mental, s-a automințit și alții l-au aplaudat și este ca o curcă înfoiată. Dar nu își dă seama cine e. Și a venit, mă rog, am avut și eu anumite dialoguri cu el, n-am cum să-l ajut. Până când nu se cunoaște pe sine. Deci, asta a fost prima minciună. Poți să-mi spui care a fost, lăsăm cerul cu minciuna celorlalți.
Aici pe pământ.
Aici pe pământ.
Veți fi ca Dumnezeu.
Asta e tot în gura lui. Tot în gura diavolului. Dar prima minciună, da, tot în grădină. În momentul în care fiecare se scuză și arată vina pe celălalt. E într-un fel, nu eu, ci ea. Ba, eu, nu?
Sau ar putea fi o minciună prin omisiune, atunci când nu au răspuns chemării lui Dumnezeu. Adame, unde ești? S-au ascuns.
Da.
N-am făcut eu, nu? Asta da, este ascunderea.
Da, da. Remarcabil este că minciuna, ce este ea? Este cea mai subtilă, cea mai vaporoasă, aeriană metodă de a altera realitatea. Și forța minciunii stă în cuvânt. Aici este cuvântul lui Dumnezeu cu majusculă, care creează realitatea. Aici e cuvântul manipulat, care distruge realitatea. Și există, cum să spun eu, păcate și păcate. Oamenii de obicei cuantifică păcatele după mărime și natură. Adică e natură socială sau e de natură individuală, e caracter penal sau civil, știi? Și grad, adică mărime, cât de mult au omorât 100 sau doar 2 oameni, știi? Dau un exemplu. Interesant este că înainte de toate păcatele, e păcatul cel mai nevinovat, minciuna. Pentru că minciuna uzurpă adevărul, creează o altă realitate în care omul se pierde, în care nu mai există nord și sud, nu mai știu încotro. Lumea noastră trăiește în minciuna cuvântului. Și atât de ușor să minți, mai ales că verba volant, cuvintele zboară și nu te are la mână. N-am zis chiar așa, dovedește acum, ia vorba, nu, n-ai de unde. Plus că poți să interpretezi în alt context, ai scos din context. Că asta este scuza politicianului. Eu am zis cu totul altceva, da. Ei, nu am lea, știi? Ei, imaginează-ți că la ora actuală, de ce crezi tu că cineva zicea a patra, alții ziceau că a treia putere în stat e media? Și că puterile în stat sunt...
Legislativă, judecătorească și administrativă.
Executivă, așa. Și cealaltă, a patra, este media. Oamenii zic, nu e a patra, poate este chiar printre primele două. Printre primele două, așa. Întrebarea mea este, de ce? Pentru că folosește cuvântul. Și cuvântul face să fie credibil și nazismul, și bolșevismul, și marxismul, și, știu eu, rasismul. Toate pot să fie credibile. Și mintea omului e atât de găgăuță încât acceptă orice, dacă e logic. Și diavolul este un mare logician, știe să construiască pagode și piramide logice, raționale, în așa fel încât tu o să mergi înainte strigând Hitler, cum a fost cazul, sau să strigi altceva, jos rasa albă, supremația albă. Minciuna nu întâmplător, nu e doar tatăl crimei, e tatăl minciunii. Și toată căderea omului în păcat, toată dezvoltarea păcatului, toată distrugerea individului și a societății și nimicirea însuși a brațului întins al harului lui Dumnezeu ca să salveze omul, o face minciuna. Eu cred că minciuna este păcatul primordial, pentru că acesta ți ia reperele și după aceea faci și alte păcate. Interesant e că minciuna nu este taxată, nu este sancționată. De ce nu-i sancționată? Pentru că e atât de minoră. Nu, a mințit și el, a mințit.
Și a noua poruncă.
Da, da.
E prima.
Da, sigur. Mă gândesc la un lucru și acum extind subiectul. Ai vrea să citești tu din Apocalipsă?
Cred că vă referiți chiar la ultimul capitol, nu?
Nu încă. Mă refer la capitolul 14. Cu versetul, hai să citim ca să se înțeleagă, trebuie să culegi din toate versetele să aibă o continuitate, nu neapărat tot, dar de la 1 culegi așa și ajunge la 5.
Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului, împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său, numele tatălui său.
Mai departe, versetul 4. Și-am auzit
un glas, ei cântau o cântare nouă, nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge
numai
el.
Numai puțin, ce-i vergură?
Virgin. Seamnă virgini, feciori.
Da. Feciori. Și tu crezi că aici mântuiții sunt doar neînsurați?
Nu, nu. Cred că este o metaforă pentru cei care nu se corup cu altcineva.
Dar cine e altcineva?
Cu diavolul.
Dar cine e în contextul Apocalipsei?
Păi este grupul acesta, biserica,
cu
lumea.
Celelalte biserici apostate. Pentru că femeia din capitolul 17 este marea vampă care a adăpat
din vinul ei, ea și fiicele ei.
Fiicele ei. Deci, în sensul acesta, sunt verguri, nu au fost corupți de la cunoștința lui Dumnezeu, de la nu doar ortodoxia Bibliei, ci de la ortopraxia Bibliei. Adică, cu adevărat, să trăim ce spune Scriptura. Nu au fost corupți, nu au fost ipocriți. Mai departe.
Ei urmează pe miel oriunde merge el, au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu.
E surprinzător că din tot tabelul de 10 porunci, special am amintit că verguri nu se referă la relații cu soția sau la altceva. Singura poruncă menționată și care distinge acest grup ales de oameni care au stat la adevăr cu orice preț, singurul element este puritatea limbii sau a gurii, a cuvântului. În gura lor nu s-a găsit minciună. Nu este remarcabil? Și eu cred că această în gura lor nu s-a găsit minciună nu se referă doar la ceea ce rostești, ci la ceea ce bagi. Pentru că dacă eu mă uit la minciuni, că nu bag în gură, bag în ochi, bag în urechi, dacă mie îmi plac bancurile alea cu perdea, dacă mie îmi place bârfa, eu consum. Și orice calomnie sau bârfă e vorbire de rău și deformează omul întreg. Chiar dacă este o realitate care o șuviță albă, dar nu spune că are și păr negru, știi? Adică deformează realitatea. E atât de important nu doar ce scoți, ci ce bagi. Iar cei care sunt cu adevărat verguri sunt cei care trăiesc în lume, dar refuză să se adapteze lumii. Cuvântul adaptare este un cuvânt cheie în filozofia supraviețuirii. Dacă nu te adaptezi, crăpi. Și adaptarea, să fie lăudat Dumnezeu, este un dar. Când mergem la mare și ne expunem la razele soarelui, ne adaptăm sau ne ardem de tot. Dacă avem pigmenți, ne adaptăm. Dacă nu, ne prăjim. Adaptarea este la căldură și la frig, la lumină și la întuneric. Adaptarea este bună. Numai în cele morale, în cele spirituale, adaptarea înseamnă trădare. Iar aici este vorba de în gura lor, nu doar nu a fost rostită, dar n-a intrat minciună. Pentru că gura este mijlocul prin care ne hrănim și ne întregim energia. E remarcabilă această provocare. Noi stăm față în față cu judecata și știm că vom fi cercetați nu doar în ce am spus, ci și în ce am auzit și în ce am consumat. Și aici e întrebarea. Tot ceea ce eu consum este conform cu voia lui Dumnezeu? Am anumite plăceri, am anumite licențe. Că ai, odată, nu, ce e atâta, nu e. Bun, asta era ideea în mod special care se lega în mintea mea de tatăl minciunii și colosala putere detonantă a minciunii, care pur și simplu aruncă tot un aer în minte. Noi recompunem lumea în minte, prin ochelarii pe care avem. Contează să fie ochelarii adevărului și nu ai minciunii.
Așa, ca o latură foarte practică a discuției noastre, vă spuneam chiar și la început de minciuna aceasta albă sau socială de care am discutat puțin. Uneori noi oamenii alegem totuși, pentru a avea relații frumoase cu ceilalți, să trăim o minciună. Mă refer și la persoane care, de exemplu, cunosc adevărul lui Dumnezeu, revelat prin Scriptură, dar este mult prea mult să renunțe la relații, da, la familie, la bună înțelegere, decât să creeze această tensiune a adevărului. Mântuitorul chiar asta cred eu că spune în continuare: pe mine, pentru că vă spun adevărul, nu mă credeți sau nu vreți să mă credeți. Mai degrabă credem o minciună, mai degrabă ne simțim bine în sistemul acela, decât să luăm o poziție pentru Iisus. Cred că au fost persoane și în acel public ce apreciau viața Mântuitorului, dar nu spuneau nimic, pentru că tonul general era o minciună împotriva lui.
Și vezi egoismul individului, ca să-i meargă lui bine, să fie bine, se adaptează sistemului. Și aceasta e motivată tot de egoism. Deci, ori de câte ori noi preferăm minciuna, o facem din două motive, am spus. Frică
și interes.
Sau din interes. Iar aici interesul primează. Iar pentru asta suntem de acord să cotizăm mai departe sistemului. Și este destul de greu să nu fii în sistem. Și ce se întâmplă? Devii corp străin. Și ce se întâmplă cu un corp străin? Ești rejectat. Îmi spunea o adolescentă, o fetiță de 14 ani, foarte distinsă, care învață foarte bine. Nu doar că învață bine, este prietenoasă. Își împarte mâncarea pe care o dă mama. Cunosc cazul foarte bine. O împarte cu cei care sau cele care n-au și uneori spune le-am dat lor tot, că deși e pentru ea și ar mânca. Ei bine, spune, tocmai a venit din tabără, eram de față când a povestit, mama zice, nu știu, sunt așa singură. De ce, dragă? Păi, fetele vorbesc despre prostii, băieți, și n-am ce vorbi cu ele. Băieții sunt nebunatici, zice, nu... A nu fi în sistem însemnează un preț, iar prețul este poate să fii neintegrat. Gândește-te cam cum erau evreii în perioada dictaturii naziste, până să înceapă deportarea. Trebuiau să poarte steaua în piept, trebuia să stea în anumite locuri, n-aveau voie să iasă în anumite ore. Ei, e un preț dacă vrei să fii popor ales sau te dezici că ești evreu. Bine, las la o parte, acolo nu puteai chiar așa ușor. Dar noi aici putem. Ce alegi? Alegi presiunea de grup sau alegi să stai cu Dumnezeu? Interesant, tu ai spus un lucru frumos. Vrei să mai deschizi o dată, scurtă vreme, Apocalipsa. Exact ce am citit noi, versetul, cred că 3 sau 4, unde cântau...
Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi, vii și înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000.
Atunci, în capitolul 15, spune a cui cântare este. Și anume 15:3.
Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului.
Stop. Care este această cântare a lui Moise și cântarea mielului? Dacă cauți în Biblie, găsește acolo, noi suntem la minciună. Deci și la integrare în sistem. Asta tratez, pentru care fac aplicație. Deci nu am trădat. Există mai multe cântări ale lui Moise în care evocă, nu la asta se referă. Care e cântarea mielului? Și am auzit comentariul unui teolog care a făcut o aplicație foarte semnificativă. Și Moise și Iisus au fost singuri. Moise, neînțeles, până și de fratele și sora lui, Aaron și Maria, s-au răsculat împotriva lui, imaginează-ți, singur, slujind pe Dumnezeu singur. Și Iisus a fost singur, ucenicii nu l-au înțeles. Ce să-l înțeleagă, iar tot în conflict, a fost singur. Iar toți cei care nu trăiesc în minciună, în societatea aceasta, în sistem, nu se pot integra și nu sunt integrați. Și riscă să fie singuri. Dar Dumnezeu e cu ei. Și la un moment dat va trebui să cânte noi singuri vrem să stăm. E o cântare. Noi stăm singuri pentru că asta este direcția, asta este calitatea noastră. În momentul când a trebuit să aleg între ceea ce mi-au pregătit părinții prin investiție, prin efort și eu personal, carieră și Hristos, Și dacă am ales pe Hristos, a fost singur. Sigur, s-au dus. Mi-am regăsit pe alți însingurați cu care mi-am descoperit o altă frăție, o altă lume. Și aș putea spune foarte onest că relațiile spirituale sunt mai puternice decât relațiile de sânge. Eu n-am fost atât de apropiat nici de mama, nici de tata, nici de fratele meu, ca de frații de credință. Pentru că ne lega același univers, aceleași valori. Sigur, dacă fratele tău e și el în credință, atunci cu atât mai mult, dar relațiile spirituale sunt cele autentice, cele mai puternice. Ăsta e prețul. Nu ești în sistem, pentru că sistemul e minciună, iar tu vrei să rămâi cu Hristos, cu riscul că ești marginalizat, că nu ești promovat, că ești disprețuit. Ce contează? Nu știu cine a scris Albatrosul, poezia Albatrosul, un francez. Îmi scăpă pe moment. De acolo și cenaclul Albatrosul. Uh-huh. Albatrosul este istoria sau poezia unei păsări care, când își deschide aripile, are o
anvergură foarte mare,
uluitoare, și care este pasărea furtunii. Când furtuna urlă, atunci se simte largul ei și face ce vrea, se joacă. Și spune uneori, albatrosul, după ce se joacă în aer, coboară pe puntea unui vas să se odihnească. Și e atât de schilot, atât de
fragil,
neputincios și caragios. Știi că marinarii își bat joc de el, îl iau de cioc. Chiar în franceză mă amintesc poezia Il prend son bec. Îi iau ciocul și râd de el și... Dar albatros. Ce? Pe pământ este nimic? Și poetul spune, așa sunt eu în lumea voastră îngustă, ca și Eminescu, norocul vă petrece, dar eu sunt mare. Nu. Adevărul este că în lumea aceasta noi suntem ca niște, dacă vrei, albatroși în sensul acesta.
Da. Domnule profesor, mergem mai departe în textul nostru. 46. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Aici Mântuitorul cred că găsește un argument pe care ceilalți l-ar putea avea împotriva lui, și anume că el ar fi cu problema, el ar avea păcatul. Aș vrea să vă întreb puțin despre natura aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos. Noi știm că nu a avut păcat, dar întrebarea este foarte clară și țintită. Hristos ar fi putut să aibă păcat?
Cu altă ocazie, aminteam ceea ce am aflat și eu de la alții, că există păcătoșenia, care este păcatul din lăuntru, pe care l-are copilul mic care se naște și care e egoist și care se ceartă pentru jucăria ăluilalt, nu a lui. E păcătoșenia, egoismul. În al doilea rând este păcatul alegerii. Când eu aleg să dau curs unei plăceri despre care știu că este rea, sau să mint când știu că nu-i voie și aleg să mint. Păcatul alegerii. Și este păcatul deteriorării. În sensul că un om, după 6.000 de ani de păcat,
este slăbit.
E slăbit, cum spunea cineva, ca un vas oceanic care navighează, când după ani de zile intră în port cu pereții subțiați de rugină, de melș, de... Deci, dar nu intră apa. Ei, Mântuitorul nostru a luat deteriorarea trupului omenesc, care era o deteriorare triplă, scrie în Hristosul Mărminii foarte frumos în viața lui Iisus, fizică, intelectuală și morală. Deci Mântuitorul a preluat această deteriorare chiar și morală. Dar ce înseamnă morală? Păcat? Nu. Ci capacități și vigilențe în fața în sensul ăsta. Uh-huh. E o capacitate morală. Nu neapărat păcat. Doi, Mântuitorul n-a avut păcătoșenia în el. Căci dacă el ar fi avut păcătoșenia, acel păcatul care este în mine, el însuși ar fi trebuit să aibă
nevoie de Mântuitor.
De o jertfă. Deci el a venit ca miel fără cusur.
Și el a venit ca Adam,
da,
care n-a avut păcătoșenia în el.
Dar a avut această slăbiciune, mm-hmm, și l-a stat tot timpul vis-a-vis de ispita alegerii greșite. Foarte interesant. Oamenii cred că el a fost ispitit în toate ca și noi, spune în Evrei, capitolul 2 și 4, unde vorbește pe marele nostru preot. Și oamenii cred că Mântuitorul a fost ispitit în toate lucrurile, în sensul că i-a venit poftă să mănânce, a avut chef să bea, nu numai apă, s-a uitat la cucoane, ferească Domnul, că vorbesc și eu cum gândește omul. De altfel, nici nu putea să fie ispitit în toate, pentru că noi suntem ispitiți în tutun, în drog, în pornografie, în internet, lucruri care nu erau atunci și nu puteau fi ispitit în toate. Și totuși a fost ispitit în toate, într-un anumit sens.
În toate categoriile.
Nici măcar. Interesant, într-adevăr. I-a fost
dacă vorbim de cele trei despre care spuneam, pofta firii pământești, pofta ochilor și...
Foarte adevărat.
Asta am vrut să zic, în toate categoriile a fost lovit.
Just. Nu în categorie țigară...
Nu.
În cele trei mari categorii a fost lovit. Însă, care era cea mai mare ispită a Domnului Hristos? Cred că am mai vorbit. Aceea de a își descătușa dumnezeirea. Pentru că el se afla într-o lume în mod nedrept. Nu aparținea păcatului lumii acestea. El se angajase să vină acolo și dacă diavolul a insistat și a tras pe o anumită falie dureroasă, era folosește-ți dumnezeirea. Și în cele trei ispite, asta face el. Hai, ești Dumnezeu, fă! Iar dacă Mântuitorul ar fi acționat în felul acesta, n-ar fi păcătuit, că era dreptul lui. Dar s-ar fi rupt planul de mântuire. Încă un amănunt. Ispita are succes pentru că în mine găsește contrapartea.
Aliatul.
Polii se atrag. Ce era în el contrapartea pentru ispita cu care venea diavolul? Dumnezeirea. Numai acestei lumi mizerabile de moarte, de mirosuri, de trădări, nu aparținea. Și sunt sigur că 33 de ani jumătate a fost ca într-un lagăr de exterminare japonez. Nu pot să spun. Sau uite, Dostoevski scrie Amintiri din Casa Morții. Un volum, document ai celor 4 ani pe care a trăit el în închisoarea din Siberia. Și spune, era o mizerie și un miros pestilențial. Spune că jecul era de nu știu câte degete și pe pământ, pe jos, mizerie, riscai să aluneci. Și spune, vara eram îngrozitor de înghesuiți, pentru că erau 200 de oameni într-un adăpost chinuit, iar iarna mureai de frig. Imaginează-ți pe Mântuitorul într-un context în care totul striga nu suport, nu suport. Și tot ceea ce era în el era împărăția, tata, la tronul lui Dumnezeu, în lumea curată. Iar contrapartea ispitei cu care diavolul l-a asaltat pe Mântuitorul era exact, hai, dovedește, ieși, hai. Iar ispita lui era mult mai mare decât ispita.
Absolut.
Pentru că în el era doar binele, în mine și rău, dar e și ceva bine. Iar ispita când
sunt atrage, amorțit.
Da, la el era puternic. În sensul acesta a fost ispitit în toate gradele, nu în toate obiectele și în categorii ca atare. Însă ispita întâia nu era în jurul pâinii poftei. Nu, era doar pretextul ca să ajungă la descătușarea dumnezeirii, ca să scape de Hristos de pe pământ și să rămână mai departe diavolul, conducător, știu, președinte al terei, cum a reușit prin vicleșug.
Da.
Aceasta în legătură cu păcatul.
Păcatul și cu natura păcătoasă a Domnului Hristos.
Aș mai avea ceva aici. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Eu sunt sigur că cei din jurul Mântuitorului îl pândeau, îl urmăreau. Cineva punea întrebarea, bine, de unde știau iudeii că Iisus, în zi de sabat, mergând pe câmp, a îngăduit ucenicilor să frece spicele coapte de grâu, să mănânce boabele de grâu? De unde știau iudeii? Pentru că ei n-au voie să facă mai mult de 1000 de pași. 1500, 1000, în fine. Ei îl urmăreau. Deci, cert este că erau pe urmele lui și ar fi vrut să pună mâna pe un păcat. Iar felul în care răspund mai jos la întrebarea cine mă poate dovedi că am păcat, au venit cu invectivie și samaritean și ai drac. Dar nu au putut dovedi nimic. Însă, mă refer astăzi, ce spune curentul evanghelic mainstream sau major? Că Iisus a desfințat porunca, a călcat porunca, el a călcat sabatul. Stai puțin, cine calcă o poruncă?
Se face vinovat de toate.
Și se vârșește
păcat? Conform
lui
Iacov.
Cum poate cineva să spună că Iisus a desfințat vreuna, și erau acolo, nu era după înviere, a desfințat vreuna din porunci? Nu-ți dai seama că îl inclus pe Iisus în categoria păcătuire? Cineva poate să spună, bine, bine, dar era Dumnezeu. Stai puțin, Dumnezeu își calcă el, își demolează
principiile
și legea? Ori această provocare pe care o lansează Iisus fariseilor de atunci, ar fi bine să o vedem aplicată astăzi. Ce a desființat Iisus? Avem doar două alternative. A desființat legea și a consfințit opusul ei, păcatul. Sau a desființat păcatul și a consfințit legea. Alege. Pentru că nu există o a treia opțiune. Iar Mântuitorul este la ora actuală pe banca acuzaților, tocmai pentru că oamenii au nevoie să se detașeze de ceea ce li se pare că este încorsetant, este împotriva curentului, împotriva sistemului.
Limitativ.
Păi până și această înălțare a zilei soarelui, Sonntag, Sunday, această înălțare a zilei soarelui ca fiind ziua lui Dumnezeu e o minciună. Lumea trăiește în minciună. Iar adevărul este ceea ce Dumnezeu a sfințit și a binecuvântat. Și ce binecuvântezi tu, Doamne, este binecuvântat?
Pe vecie.
Pe vecie, scrie în rugăciunea lui Solomon, la sfințirea templului. Deci, cum răspundem la provocarea, cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dar ar trebui, da, Duhului Dumnezeu, probabil că lucrează și la mintea altora, să se dumirească că Mântuitorul n-a comis păcat, din potrivă, dacă a desfințat ceva, a venit să desfințeze. Știi ce spune în 1 Ioan 3,8? Fiul omului s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Mm-hmm. Adică păcatul. Nu lucrările lui Dumnezeu. Ai de ales sau? Sau.
Da, foarte interesant. Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu.
Ei, ce însemnează să fii din Dumnezeu? Ce înțelegi tu, Mihai?
În primul rând, așa cum ați spus, ai aceste principii care sunt ale lui Dumnezeu. Și atunci rezonează cuvântul
și
cu ceea ce este în tine.
Foarte bine. Cum poți să ai aceste principii ale lui Dumnezeu în tine?
Păi le strângi. Le strângi ca
cum le poți
Psalmul
strânge?
119.
Ca?
Psalmul 119. Da. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva
foarte
ta.
Foarte bine. Pot eu oare om rău să strâng cuvântul lui Dumnezeu? Că eu sunt rău. Mie îmi place păcatul, minciuna. Aici intervine...
Eu sunt, dar există cineva în mine care se luptă pentru
corect.
Mine.
Aici am vrut să ajung. Cine este din Dumnezeu? Pentru că asta spune aici. Cine e din Dumnezeu, ascultă cuvintele mele. Ce înseamnă a fi din Dumnezeu? Și răspunsul vine, acela care este prelucrat, atenție, de Duhul lui Dumnezeu și din tatăl vostru e diavolul, din fii ai întunericului, El ne face, El ne pune cuvântul înainte și noi doar să-L înghițim. Pentru că până și strânsul acesta nu e partea omului. Sigur, omul participă, este activ, depinde de alegerea lui. Dar Duhul Domnului montează în sufletul lui principii noi. Eu voi scoate inima voastră de piatră, vă voi da o inimă de carne, o inimă bună. Cum poți să ajungi să fii din Dumnezeu? Îți spun, este extraordinar. Gândește-te că tu sau eu, sau ascultătorul, putem fi din Dumnezeu, ba chiar părtași de fire dumnezeiască. Auleu, auleu ce am zis. E adevărat? Ia uite ce scrie în 2 Petru 1:4. Foarte interesant. 2 Petru 1:4.
Da,
spune
imediat.
Așa.
Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și de scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești.
Formidabil.
După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume.
Tu îți dai seama de privilegiul pe care l-am eu?
Dar că chiar de... și Mântuitorul a spus înainte de Petru, chiar în Ioan, o să ajungem noi acolo, în rugăciunea aceea, vreau ca ei să fie în mine și
eu în
ei. Eu în ei.
Da.
Da, iată, o invitație în a face parte din...
Și în Ioan 14:23
natura
spune...
lui Dumnezeu.
Voi veni la El, vom veni la El și vom locui cu El. E miracolul cel mai mare, schimbarea omului, dintr-un om pervers, dintr-un om
corupt,
cu plăcere pentru păcat, să devină un dușman al păcatului. Iar aceasta nu este lucrarea mea, este doar lucrarea lui Hristos, pe care eu o blochez sau îi dau undă verde. Asta e alegerea mea. Nu este cu nimic contribuție. Este doar acceptul. Nu e o contribuție, e doar accept. El face tot. Niște oameni de bine s-au dus la o femeie undeva la Atmagea, era o localitate în Dobrogea, eram pastor, și au găsit acolo o femeie paralizată într-o condiție. În viața mea n-am crezut că există așa ceva. Și Atmagea era o localitate pierdută într-un mediu ignorant. Deci nu exista. Și într-un bordei. Era o singură, mă rog, din chirpici sau ce era. Era o singură încăpere. Asta era toată casa. Aia stătea pe pat, peste ea găina, peste ea capra sau ce era lângă ea, mirosea, toate alea. Era cum nu se poate. Și au venit și au făcut casa arătând cât de cât creștin. Cu ce a contribuit femeia aceasta?
Păi le-a dat... Cu durerea oare. Ei. Au fost impresionați de ce au văzut.
Da. Foarte interesant. E o contribuție minus. Adică a creat nevoia. Dar contribuția ei a fost doar faptul că a acceptat. Vreți să venim? Nu, vreau. Lasă, că m-am trăit acum. A acceptat. Dar nu e o contribuție. Este doar condiția ca lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu, unilaterală, să se facă. Acum, noi putem deveni, și asta este cea mai frumoasă perspectivă, noi putem deveni din Dumnezeu. Și asta presupune o lucrare a cuiva, presupune un acord de al meu, dar care cere mai mult decât doar, da, Doamne. Și că eu mă rog de dimineață, Doamne, ai grijă de mine, Doamne, păzește, mă ajută să fiu tare, să rezist la ispita, amin. Și plec. Și acum Dumnezeu l-a rugat să facă el. Și seara mă întorc târându-mă cu răni, cu urme de ale păcatului. Doamne, nu te-am rugat eu și... Nu, e o viață, este lucrarea lui Dumnezeu continuă în om. Iar aceasta presupune să iei timp pentru Dumnezeu. E o condiție. Nu faci nimic dacă iei timp. Dar dacă nu iei timp pentru Dumnezeu, Dumnezeu a pus sabatul deoparte și nu numai. A pus un timp de studiu, de rugăciune. Pune la dispoziția noastră toate mijloacele, trebuie doar să ne facem priorități, să ordonăm ceea ce trebuie mai întâi în viață. Iar partea noastră este să fim ca lutul în mâna olarului, iar el să ne modeleze. E imagine biblică. Cine e din Dumnezeu, ascultă. Cine nu e din Dumnezeu, nu ascultă.
Și nu poate înțelege.
Nu poate înțelege. Și am avut surpriza neplăcută ca, bătându-mi gura și sufletul la anumite evanghelizări, da, e frumos, da. Și au plecat la fel. Sunt de vină? Nu, că n-au înțeles, dar sunt de vină că pe undeva ei sau alții au blocat lucrarea Duhului Sfânt. Și lucrarea prin care noi devenim copii al lui Dumnezeu este exclusiv lucrarea celei de-a treia persoane a Duhului Sfânt în noi. Modul prin care eu pot să conștientizez asta e prin conștiință. Că după studiul rugăciune urmează viața mea cu conștiință activată. Și atunci Dumnezeu îmi spune
urmează practica.
Nu sau da.
Da, domnule profesor, mulțumim frumos.
Mulțumesc.
S-a încheiat timpul pentru astăzi. Aș vrea să întăresc această concluzie. Atâta vreme cât rămânem lângă Dumnezeu, cât rămânem lângă cuvântul Lui, cât îl strângem în inima noastră, în tot timpul acesta suntem din Dumnezeu. Iar Dumnezeu are toată capacitatea de a lupta pentru noi, de a ne câștiga, doar să alegem în fiecare zi lucrul acesta. Vă doresc o săptămână binecuvântată și plină de prezența lui Dumnezeu.